Эрхэм сонсогч танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Библийн хуудас радио цаураар нэвтрүүлгийн маань шинэхэн дугаар эхэлж байна. Тэгэхээр өнгөрсөн удаагийн хичээлээр бид худал хуурмаг сургаалыг түгээн дэлгэрүүлэгчдийн талаар нилээд дэлгэрэнгүй суралцаж ярилцсан. Тэгэхээр бурхан хожмоо маш шударгаар бүхнийг яллах болно. Мөн ялгаж зааглах болно. Хинч бусдын ард нуугдж холилдож чадахгүй. Бурхан хожим нь энэ дэлхийн ертөнцийг шударгаар шүүн. Үүний баталгаа нь бурхан өмнө нь дэлхий дээр буулгаж байсан тэрхүү усан галвын үйлдэл байсан. Тэгэхээр бурхан өмнө нь дэлхийг усан галваар шүүсэн бол харин хожим нь эзэн галаар энэ дэлхийг шалгах гэж байна. Харин өнөөдөр тэрхүү шүүлт хараахан ирээгүй байгаа нь хүн төрлөختөнд хандсан бурханы өршөөл нэгүсэл юм. Түүний өршөөл нэгүслийг санаж мөн талархаж хамтдаа залбирлаар хичээлийг эхлүүлцгээе. Бурхан эзэн минь таньд энэ цагийн төлөө талархаж байна. Энэ өдөр бид таны үгийг судалж, таныг улам илүү таньж мэдхийг хүсэж байна. Бурхан минь, та нэгэн цагт энэ дэлхийн ертөнцийн бүхий л гэм нүглийг усан галваар шүүж байсанчлан. Хожим нь энэ дэлхийг та шударгаа шүүнэ гэж хэлсэн учраас эзэн таны итгэмжит үг байгаагийн төлөө бид айцтайгаар эмээхүй хүндтгүй дотор танд хандан залбирч байна. Мөнхийн эзэн минь, та бидний төлөө өөрийн хайр инэрлийн төлөө тэрхүү шүүлт бас хараахан ирээгүйн төлөө талархаж байна. Эзэн, таныг ирэх өдөр, ирэх өдрийг хүртэл бид итгэл дотроо өөсөвгүй толбогүй олдохын төлөө гуйн залбирч байна. Эмийн тулд эзэн минь, бид хуурамч сургаалын номлол салхинд энэ тэнд туугдлгүйгээр харин итгэлээ бат сахин сүндрэлэхэд та бидэнтэй хамт байгаарай. Хичээлийн цагийг таньдаа өргөж, эзэн Есүсийн нэрээр залбирanгуйч байна. Амен. Ингээд хамтдаа жаргалах шийчэлд анхаарлаа хандуулъя.
За тэгэхээр өнгөрсөн хичээлээрээ та бид нар хамтдаа Петрийн 2 дугаар загтлын 3 дугаар бүлгийн эхний хэсгийг үзсэн. За энэ хэсэг дээр Бурхан хуучин гэлхийн ертөнцийг шүүж шийтгсэн тухай Петрийн өгүүлсэнийг бид хамтдаа уншсан байгаа тийм ээ. За өнөөдрийнхөө хичээлээр хамтдаа 3 дугаар бүлгийг үргэлжлүүлье. 7 дугаар ишлэлээс хамтдаа уншъя. Харин өнөөгийн тэнгэр ба газар нь түүний үгээр байгаа бөгөөд галд зориулагдсан сүсэг бишрэлгүй хүмүүсийн шүүлт ба сүрлийн өдөрт хадгалагдаж байна гэсэн байна. За Петр энд өнөөдрийн бидний амьдарч байгаа дэлхийн ертөнцийн талаар өгүүлсэн байна. Өмнө нь байсан дэлхийн ертөнцийг бурхан шүүж шийтгсэн гэж Петр урд нь хэлсэн. Өнөөдрийн та бидний амьдарч байгаа дэлхийн ертөнцийн талаар Петр хэлэхдээ галд зориулагдсан хадгалагдаж байгаа гэж хэлсэн байна. За энэ бол их сонирхолтой хэллэг байна. Энд гарч байгаа галд зориулагдсан хадгалагдаж байгаа гэсэн үгийг өөрөөр өөрийг нь устгах тэр галтайгаа хамт хадгалагдаж байгаа гэж орчуулж ойлгож болно. Өөрөөр хэлэх юм бол бурхан тэнгэрээс ямар нэгэн гал буулгах биш. Харин энэ дэлхийн ертөнциг устгах гал нь энэ дэлхийн ертөнцийн дээр хамт хадгалагдаж байгаа гэсэн утгаар ойлгох нь зөв юм аа. За ийм байх боломжтой юу? Цүмийн зэвсгийн гэрэн үед амьдарч байгаа та бидний хувьд энэнтэй аль ч үеийн хүмүүсээс өнөөдөр бид нар илүү санал нэгдэх байх. Өмнөх ертөнцийн дээр шүүлт буухад бурхан усан галваар дамжуулан энэ дэлхийг шийтгсэн. Харин энэ дэлхийн ертөнцийг бурхан мөн л шүүлтийн төлөө хадгалж байна гэж Петр хэлсэн байна. За энэ талаар 10 дугаар ишлэл дээр Петр илүү тодорхой өгүүлсэн байгаа. Бид нар өнөөдөр үнэхээр цөвөн цаг үед амьдарч байна. Хэрвээ хүмүүс бид нар хоорондоо цөмийн зэвсгээр байлдаж эхлэх юм бол энэ дэлхий дээр нэг ч хүн амьд үлдэхгүй. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ дэлхий дээр буух галт шүүлтийг бид нар өөрсдөө өөрсдийнхөө дээр болгоно гэсэн үг. Зөвхөн итгэгчд бид ч биш. Нийгмийн бүх салбарын хүмүүс одоо энийг мэддэг болсон. За тэгвэл бурхан энэ дэлхий дээр өөрийнхөө шүүлтийг яаж буулгах вэ гэдгийг Библийн дээрээс уншиж мэдсэн итгэгч бид нар болвол тэр тусмаа илүү сонор сэрэмжтэй байх учиртай юм аа. Гэхдээ та намайг зөв ойлгоорой. Бурхан биднийг цөмийн зэвсгээр дамжуулан шийтгэх болно гэж би хэлж байгаа юм бишээ. Зүгээр л Петрийн 2 дугаар загтал дээрх энэ үгс шууд утгаараа биелэх бүрэн боломжтой юм байна гэдгийг итгэгч байхгүй итгэгч биш хүмүүс ч хүртэл хүлээн зөвшөөрч байна гэдгийг л хэлэх гэсэн юм. Бурхан энэ дэлхийн ертөнцийг бүхэлд нь устган шүүх болно гэдэг нь шинжлэх ухааны хувьд ч гэсэн боломжтой гэдгийг би хэлхийг хүссэн юм аа. За 8 дугаар эшлэл дээр хайртууд минь эзний хувьд харин нэг өдөр нь 1000 жил мэт. 1000 жил нь нэг өдөр мэт байдаг нь таанараас бүү нууцлагдгээ гэсэн байна тийм ээ. За эзний өдөр ирэхэд энэ дэлхий дээр бурхны шүүлт бууж за улмаар Есүс Христ дахин ирэх үед тэрээр энэ дэлхийг цоо шинээр сэргээж дэлхий дээр өөрийнхөө хаанчлалыг байгуулах болно. Цаг хугацаа гэж Петрийн хэлсэн энэхүү хугацаа бол бурхны хувьд юу ч биш болохыг тэрээр батлан хэлсэн байна. Хүмүүс бид нар цаг хугацаа бүхнийг харуулна гэж ярьдгалт бидэнд захирагддаггүй цорын ганц зүйл бол цаг хугацаа гэж олон хүмүүс хэлдэг. А гэтэл үнэн дээр цаг хугацаа хүртэл бурхны гарт агшиж сунаж байдаг болохыг бид нар Петрийн энэхүү үгнээс ойлгож авлаа. За 9-р эшлэл дээр эзэн удаашрлыг тооцдог зарим хүмүүсийн боддог шиг амлалтандаа хойрог биш билээ. Харин ч тэр хэнийг ч мөхүүлэхийг хүсэлгүй. Бүгдийг гимшил дэрэсээ химэн хүсэж та нарт төвчээртэй ханддаг гэсэн байна тийм ээ. Бурхан бол үнэхээр төвчээртэй. Төвчээр бол бурхны мөн чанар. Тэр хизээч яардаггүй. Угаасаа бурхны гарт мөнхийн цаг хугацаа байгаа. Бурханд яарч төвдөх шаардлага байхгүй. Үнэхээр өмнөх ишлэл дээр хэлсэнчлэн бурхны хувьд нэг өдөр нь яг 1000 жил шиг. А 1000 жил бол яг л нэг өдөр шиг юм. А харин та бидний хувьд энэ дэлхий дээр буух бурхны шүүлт өдр хоногоор ойрцоор байна гэдгийг л ойлгож хүлээн зөвшөөрөх нь чухал юм. Харин тэр өдрийг хүртэл бурхан хүн төрлөختөнд өөрлөвн эргэх боломжийг олгосоор л байна. Чухамдаа яг л ийм учраас та бид нар өнөөдөр бурхны үгийг бусдад ярьж тунхаглах хэрэгтэй байдаг юм а. Хүмүүсийн зүрх сэтгэлийг, хүмүүсийн амьдралыг өөрчилж чадах цорын ганц зүйл байдаг. Тэр бол бурхны үг. Хүмүүс бид нар бурхны үгээр л дахин төрж болно. Петр өөрийнхөө бичсэн 1-р захидлын 1-р бүлгийн 23-р эшлэл дээр энэ талаар ингэж бичсэн байна. Учир нь та нар устдах үрээс биш харин үл устдах үрээс буюу бурхны амьд оршин байгаа үгээр дахин төрсөн билээ гэж бичсэн байна. А харин энд Петр хэлэхдээ харин ч тэр хэнийг ч мөхүүлэхийг хүсэлгүй. Бүгдийг гимшил дэрэсээ химэн хүсэж та нарт төвчээртэй ханддага гэсэн байна тийм ээ. Тэгэхээр яг энд бичсэнчлэн бурхан та биднийг шүүлтийн дор унаасаа гэж хүсдэггүй юм аа. Бурхан хүнийг үхлээс гэтлэхэж амьруу хөтлөхийг хүсдэг. Тийм учраас өнөөдөр та ч гэсэн бас Есүс Христэд итгэх юм бол бурханы энэ гайхамшигт авралыг хүлээж авах боломжтой. Таныг хайрлсан бурхны хайраас таныг юу ч салгаж чадахгүй. Та өөрөө л бурхны хайрыг үл тоож болно. А гэхдээ тэглээгээд бурхан таныг хайрлахаа зогсоохгүй. Бид нэр толгой дээрээ шүхр барьж асгаран орж байгаа борооноос өөрийгөө халахж чаддаг ч гэсэн инглээгээд бид нар борог зогсоож чаддгүйтэй яг адилхан. Та өөрийгөө гим нүглийн шүхрээр бурхныг үл тоомсорлохын шүхрээр халахлж бурхны хайрыг мэдхгүй өнгөрч болох ч гэсэн тэглээгээд таныг хайрлсан бурхны хайр зогсноо гэсэн үг бишээ. Хайрын тухай эртний нэгэн домог байдгийг энд хүүрнэн ярий. Нэгэн залуу хүү гайхамшигтай сайхан ээжтэй байсан. Ээж нь үнэхээр бурханлаг сайхан эмэгтэй байсан байна. А гэтэл хүүн нэгэн үзэгсэлэнд бүсгүй дурлаж гин. Тэр бүсгүй нь харамсалтай нэх буруу явдалтай бүсгүй байж таарсан. Тийм учраас тэр бүсгүй залуугийн ээжэд маш их дургу болсон. Ээж нь тэр бүсгүйг нь ерөөсөө зэмлэж загиндгүй байсан ч гэсэн тэрний зөвхт байдлыг цаад бүсгүй нь төвчиж чаддгүй байжээ. За хэдий тэмч гэсэн өнөөх залуу бүсгүйд үхэн хатан дурлсан байж гин. Тийм учраас нэг өдөр тэр залуу нөгөө бүсгүйд гэрлэг санал тавьж гин. Харин бүсгүй тэр залууд би чамтай ганцхан нөхцлөөр л гэрлэнэ. Хэрвээ чи ээжийнхээ зүрхийг надад авчирж өгөх юм бол би чамтай гэрлэж болох юмаа гэж хэлсэн байна. Нөгөө залуу хайр дурлалдаа хитрхийх автаж ухаан мэдрэлээ алдчихсан байсан учраас аимшигтээ алхам хийж ихийгээ хөнөөгөөд зүрхийг нь авсан байна. Ингээд нөгөө хайртай бүсгүүрүүгээ хар хурдаараа гүйж явтал гинэд чулуунд тэглэн бүдэрч унсан гин. Тэгтэл ээжийнхин зүрх нөгөө хүүгээс "Хүү минь ээ, чи зүгээр үү? Өвдөөгүй биз дээ?" гэж асуусан гэдгээ. "Та бурхны өмнөөс нулимж болноо. Бурхан руу нуруугаа харуулж болно. Бурхныг элдв үгээр доромжлон гутааж болно. Гэхдээ тэглээгээ таныг хайрлах бурхны хайрыг та зогсоож чадахгүй. Бурхан танд хайртай учраас өөрийн цорын ганц хүүг таныг аврах аврагч болгон энэ дэлхий рүү илгээсэн. Есүс Христ таныг амьнасаа ч илүү хайрлсан учраас таны төлөө амиа өгсөн. Хэрвээ та түүнд итгэж түүний авралыг хүлээж авах юм бол Бурхан таныг өөрийнхөө гэр бүлд багтаана. Тэр цагт амьдралт нь бүхлээрээ өөрчлөгдөхийг та харна. Харин нөгөө талд энэ дэлхий өдрөөс өдөрт Бурхны шүүлт рүү алхам алхмаар ойртсоор байгаа гэдгийг та битгий мартаарай. 10 дугаар ишлэл дээр гівч эзний өдөр хулгайч мэт ирэх болно. Тэгэхэд тэнгэр нүргэн өнгөрч язгуур юмс галд хайлах бөгөөд газар ба түүн дээрх бүх үйл шатна гэсэн байна, тийм ээ. Петр энд хэлсэн байна. Эзний өдөр хулгайч шиг ирэх болно гэж. За энд гарч байгаа эзний өдөр гэдэг нь яг ямар цаг үе вэ гэдэг дээр хүмүүс янз бүрийн онол саналтай байдаг. За ямартай ч илчлэл ном дээрс харах юм бол эзний өдөр болсны дараагаар Бурхан шин тэнгэр, шин газрыг бий болох болно гэж бичсэн байна. За Петрийн энд хэрэгэлсэн хулгайч шиг гэдэг хиллэгийг Тесалоник хотынд бичсэн 1-р захидлын 5-ын 2-р ишлэл дээр Паул ч гэсэн адилхан хэрэгэлсэн байна. Тэгэхээр мэдээжээр энэ хиллэгийн утга нь хэний ч бодоогүй цаг үед гэсэн утгатай. За тэгээд цааш нь унших юм бол тэхэд тэнгэр нүргэн өнгөрч язгуур юмс галд хайлах бөгөөд газар ба түүн дээрх бүх үйл шатна гэж бичсэн байна, тийм ээ. За энд гарч байгаа нүргэх гэдэг үг бол грекээр рохойзидон гэсэн үг үүдэг. Рохойзидон. За энэ үг нь болохоор нүргэлсэн чимээ гэсэн утгаар хэрэглэгдэхээс гадна ус шоржигнох, салхи эсгэрн шуугих, за нум сумны сум шунгних гэсэн өгүүлбэрүүдэд утгуудад мөн хэрэглэгддэг. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ үгийг махчилж буулгах юм бол нүргэлсэн их шунгних чимээ гэж орчуулж болох юм. Ямар дуу чимээ ийм байж болох вэ гэж би дотроо бодоод, за магадгүй цөмийн зэвсгийн дэлбэрэлтийн чимээ ийм байх магадлалтай юм да гэсэн дүгнэлтэнд хүрсэн. Олон жилийн өмнө зурагтаар цөмийн зэвсгийг дэлбэрч байгаа дүр зургийг харахад нэг иймэрхүү чимээ сонсогдож байсан санагдана. Тэгэхээр энэ аимшигтэй үйл явдлын талаар цааш нь өгүүлэхдээ Петр язгуур юмс галд хайлна гэсэн байна, тийм ээ. За энд гарч байгаа язгуур юмс гэдэг нь одоогийнхоор бол атмиг хэлж байгаа. Грекээр энэ нь стойкея буюу хувааж болохгүй хамгийн жижиг зүйл. За хувааж жижиглэх боломжгүй үндсэн элемент гэсэн утгатай үг байдаг. А тэгээд дараа нь энд гарч байгаа хайлах гэдэг үг нь луо буюу задрах, сулрах гэсэн утгатай. Тэгэхээр хүмүүс атмыг задлах замаар энерги гаргах ажилд маш их хүчин чармайлтыг зарцуулж байгаа. Харин цаг нь болоход Бурхан тэр бүх атмыг бүгдийг нь задлах болно гэсэн утга санаа энд гарч байна. Ямар аимшигтай том тесрэлт болох болоо гэж би хувьдаа төсөөлөн бодож байна. За энэ бүгдээр дамжуулаад Петр битэнд нэг зүйлийг сануулж байгаа. Юу гэхээр өмнө нь Бурхан энэ дэлхийг нэг удаа усан галваар шийтгэж байсан шигэ ирээдүйд дахин шийтгэх болно гэсэн санаа. Бидний өмнө уншсан 4-р эшлэл дээр Петр мөн тэд түүний ирэх амлалт нь хаана байна вэ? Эцэг өвгдийг унтснаас хойш бүх юмс бүтээлийн эхнээс байсан шигэ хэвээр явэн шүү дээ химэнэ гэж бичсэн байсан. За ийм бодолтой байснараа хуурамч багш нар маш том алдаа гаргаж байдаг юм а гэдгийг Петр хэлсэн байна. Хүндрэлтний өнгөрсөн түүгээс харах юм бол Бурхан энэ дэлхийг шүүж байсан. Тэгвэл ирээдүйд ч гэсэн энэний нэгэн адилаар Бурхан одоо бидний амьдарч байгаа энэ дэлхийн ертөнцийг шүүх болно гэдгийг Петр энд сануулсан хэлсэн баг. За энд гарч байгаа эзний өдөр гэдэг нэршил бол Библиэлд маш олон удаа давтагддаг ойлголт. Хуучин гэрээний иш үзүүлэгчид ч хүртэл энэ үгийг хэрглэж байсан. Эзэн Есүс өөрөө ч гэсэн энэ үгийг хэрглэж байсан. За шинэ гэрээний үеийн бичиж нар ч гэсэн эзний өдрийн тухай бичиж байсан. Тэгэхээр энэ өдөр ирэх нь зайлшгүй гэдгийг бид нар эндээс ойлгож болж байна. Харин энэний дараагаар Бурхан бидэнд шин тэнгэр, шин газрыг бүтээж өгөх болно. За ингээд дараагийн хичээлээр энэхүү сонирхолтой яриагаа үргэлжлүүлнэ.
Тэгэхээр өнөөдөр бид хамтдаа 2 дугаар Петр номын 3 дугаар бүлгийн 7-10 дугаар ишлэлийг уншиж судаллаа. Хичээлийг бидэнд зааж тайлбарлаж өгсөн жаргалагчдаа маш их баярлалаа. Тэгэхээр монголчууд олон хавар нэгдээ гэж ярьдаг. Энэ нь хин нэгэн хийж байгаа буруу зүйлдээ хитрхи тайвшруул нэг л өдөр маш хатуугаар хариуг нь хүртэх болно гэж сануулан хэлсэн зүйрлэл үг юм. Тиймээс эцний өдөр хизээ нэгэн цагт ирнэ гэдгийг бид баяртайгаар хүлээдэг. Тэрл итгэлийн амьдралаар амьдарч бусдыг урамшуулдаг бах хэрэгтэй. Бид хамтдаа эцний өдрийн талаар дурдахдаа хизээ бидний ирж шүүх болоо гэж ярилцсууш. Харин ахтүс минь бидний эзэн хизээ бидэн дээр ирж мөнхөд бидэнтэй хамт байх болоо. Бидний хизээ ирж авах болоо гэсэн тэрл урам зоригоор итгэл найдар цэвэр ариун зүрхсэтгэлээр эзнийг хүлээж амьдарцгаая. Ийхүү 2 дугаар Петр номоо үргэлжлүүлэн сайн судлаараа дараагийн хичээл хүртэл өнөөдөр сонсон сурсан болгоныхоо төлөө Бурханд талархаж мөн авсан ивэлээ бусадтай та заавал хуваалцаарай. Ингээд хамтдаа хичээлийн төгсгөлд залбирцгаая. Бурхан эзэн минь таньд талархаж байна. Та биднийг авралдаа багтааж биднээс мөнхийн шитгэлийг зайлуулан чөлөөсөн талархаж байна. Эзэн минь, Бурхан минь. Иесус Христийг дахин ирэх өдрийг хүртэл бид итгэмжтэйгээр таны үгийг эргэн тойронд байгаа хүмүүстэй тунхагладаг байхад та бидэнд туслаач. Таны үгтэй өдөр бүр ойр байж, таны үгээр хүчрхэгжин тэнхээжж, урамшин босход та ариун сүнсээрээ биднийг босгон байгуулаарай. Бүхний танд үргэж, Эзэн Иесусийн нэрээр залбирanгуйч байна. Амен.